12. decembrī skolotāji gatavojas piketam un šoreiz viedokli par sporta nozarē sasāpējušiem jautājumiem lūdz izteikt savulaik savā sfērā vēl netik senā pagātnē par labākajiem atzītajiem. Pērn tika aizsākta jauna tradīcija un pirmo reizi tika rīkots konkurss gada sporta skolas direktors. Biedrība Latvijas sporta izglītības iestāžu direktora padoma aizklātā balsojumā par labāko atzina Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas direktora Diānu Zaļupi. Tagad viņa Latvijas sporta izglītības iestāžu valdes priekšsēdētāja. Un intervijā Latvijas radio atzina, ka runājot par darba algas pielikumu pedagogiem, šo likmi neplāno paaugstināt, kamēr nebūs aprobēti jaunie modeļi. Pamatalga jaunatnes treneriem, tāpat kā pedagogiem, ir 420 eiro par slodzi, un pozitīvas ziņas treneris gaida no nākamā gada septembra, kad 100% darba algas apmaks gaidām no valsts, izglītības un zinātnes ministrijas. Tas gan vairāk ir nevis atbildīgo amatpersonu, bet gan sporta sabiedrības nopelns, saliedēt strādājot un panākot iepriekš solīto jautājumu risināšanu un naudu ir atrast sporta budžetā, pārdalot līdzekļus un mazāk svarīgi jautājumu lemšanu atliekot.
Sporta skolotājiem nav šī te pozitīvā ziņa, jo tas ir kopā ar visiem pāriem priekšmetu skolotājiem. Tas ir atkal tikai uz pašvaldību pleciem, kur pašvaldība var kaut ko piemaksāt un noregulēt šo jautājumu. Protams, lielākie zaudētāji šeit ir tiešām laukskolas, mazās laukskolas, kur nesanāk šī te pilnā slodze kaut vai skolotājiem, un tad viņam ir jābrauc vēl uz kādu skolu vai vēl kāds darbs jāņem papildus klāt. Nu, tas ir daļai arī ar mūsu treneriem, kas strādā, teiksim, laukskoliņās. Tad viņiem arī, lai savāktu šo slodzi, ir, nu, teiksim, jābraukā pa divām, trim vietām vai ne, kā sakam, kādreiz degvielā nobrauc vairāk nekā samaksātenī konkrētajā vietā par treneru. Tā kā tā viennozīmīgi ir visas valsts problēma vēl joprojām.
Mazās skolas pēc oficiāla valstī noteiktā standarta bez pašvaldības atbalsta nevar pastāvēt. Ja skoliņā ir piemēram līdz 100 skolēniem, tad visu priekšmetu skolotājiem nesanāk tā minimālā likme. Nauda seko skolēnam apmēram 1000 eiro un tātad pašvaldība iztrūkstošo summu piemaksā, jo nedrīkst būt mazāk par noteikto. Algas ir stabilas, tad zina gan Rīgā, gan citās lielākajās pilsētās aptaujātie pedagogi, un sarunai par naudu mazo skolu sporta skolotāji vispār atsacījās runāt, jo pašlepnums neļauj stāstīt par to, ka, piemēram, uzsniegot sniegam, nokļūšana no vienas darba vietas uz otru kļūst par murgu, turklāt degvielā iztērētais summā pat neatmaksājas. Aptaujātie skolotāji atzina, ka jaunais finansēšanas modelis vēl ir jēls un negatavs, visticamāk pieņemts steigā pirms vēlēšanām un nav arī īsts skaidrības, vai visus nonivilēt līdz vidējiem līmenim, jo kāpēc gan strādāt ar 30 skolēniem klasē un saņemt tikpat, cik strādājot ar piemēram uz pusi mazāk skolēniem. Zana Vilne, majora pamatskolas sporta skolotāja 11. Gadā, saņēma titulu Jūrmalas gada sporta skolotāja. Viņa uzskata, ka valstī ir jādara viss, lai laukos mazās skolas turpinātu pastāvēt. Diskusijas reiz arī fakts, kā izstrādāts nolikums par iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju. Zana Vilne.
Es jūtu savā makā šo te naudu. Man ir ceturtā pakāpe.
Tā ir pirms augstākās, ja?
Jā, bet tur ir kritēriji, kuri nav tikai manas meistarības radītājs. Tur man ir jābūt ar labiem panākumiem pilsētas, valsts mērogā, maniem skolēniem ir jāuzrāda tātad šie panākumi. Man pašai ir jāvada metodiskais darbs vai pilsētā, vai jāraksta mācību līdzeklis un jāorganizē pasākumi ne tikai skolā. Tā kā mēs zinām, kad ir tādi cilvēki neatkarīgi no savām kvalitātes pakāpēm, kuri fanātiski savā specialitātē strādā, piemēram, raksta grāmatu, tur literatūras skolotājs vai vada kursus, nometnes, kas ir mentors, kurš vienkārši savu specialitāti padziļināti attīsta, un līdz ar to viņam tā, nu, kvalifikācijas pakāpe tā kā vienkāršāk iegūstam. Nu, ja man ir ceturtā kvalitātes pakāpe, tas nozīmē, ka ir arī trešā, otrā un pirmā. Nosacījumi ir tādi, ka trešo pakāpi var sākt iegūt no 10 gadu darba stāžu, bet pirmo un otro var jau agrāk. Nu, savukārt jūs zinat, ka no pirmās un otrās cilvēki neseņem neko, un viņi nevar katru gadu iet uz jaunu pakāpi. Tas nozīmē, ka tas jaunais cilvēks, kurš tāpat jau saņem mazāku algas likmi, viņš neseņem arī nekādu papildus piemaksu par šīm kvalitātes pakāpēm, nu, tad finansiāli mēs viņu nepiesaistam skolai.
Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomu jau pirms gada iesniedz ministrijai savus priekšlikumus par jauno treneru pedagogu motivācijas sistēmu, lai pirmos trīs gadus, kad treneris uzsāk darbu, viņam būtu nodrošināta salīdzinoši normāla alga.
Kamēr viņš uzsāk šo te darbu, to mums solīja, ka izskatīs reizē ar šo jauno skolotāju darba algas modeli, bet nu, cik pašreiz man ir ziņas, tad... Pie tiem jautājumiem patreiz vispār vēl nav pieskārušies. Nu, it kā no jaunā gada būs aprobācija arī sporta skolās. Nu, varbūt, ka tad šo jautājumu drusiņ dziļāk sāks skatīt, bet nu, cik izskatās, ka pie tā nav ķērušies klāt. Attiecībā, teiksim, uz treneru darbu samaksu atbilstoši viņa padarītajam darbam, rezultatīvajam darbam, arī ir šī nesakārtotība, kas saucās treneru sertifikācija, kur patreiz mums treneru sertifikācija, nu, tas ir tāds tā kā goda diploms, ko var pielikt pie sienas, un viņš vienīgais dod tiesības strādāt licencētās un akreditētās sporta skolās, sporta klubos, bet patreiz kategorija neizsaka pilnīgi neko.
Titulu gada sporta skolotājs Rīgas valsts Vācu ģimnāzijas sporta skolotāja Iveta Dauda ieguva 12. Gadā. Viņa par sporta skolotāju kļūst tikai 40 gadu vecumā, savukārt pēc 50. Jubilejas uz vēdēļ atkal atgriezās windsurfinga regatēs. Iveta ir pedagoģa ar visai netipisku biogrāfiju, bet varbūt tieši tāpēc viņa vienīgā 6 gadus pēc kārtas ir iekļuvusi konkursā sakarīgākais skolotājs finālā.
Algas mums ir stabilas, nu, atkarībā no tās kvalitātes. Jā. Man ir trešā kvalitāte, es pieteicos uz piekto kvalitāti kā gadsporta skolotājs, bet man atteica, nebija sadarbība ar ministriju. It kā ministrija organizēja konkursu, it kā viss notika, bet man atteica pat pieteikšanos uz šo kvalitāti. Šogad atkal izmainīja noteikums. Šī kvalitāte var pieteikties uz to kategoriju tikai tad, kad tev beigsies termiņš. Un viņi uzrakstījuši, ka termiņš man beigšoties 18. Gadā. Ja, nu, tur man kaut kāds absurds. Es 10. Gadā aizstāvēju savu kvalitātes pakāpi. Man pēc 2 gadiem tikai piešķīra apliecību un vēl ierakstīja iekšā 18. Gadu. Un es varēšu startēt uz nākamo kategoriju tikai kaut kādā 17. Gadā. Ja. Tā ir mana naudiņa. Ja. Ja mēs tā cīnāmies par kvalitātēm, kamdēļ man neļaut šobrīd, lai es varētu startēt un pierādīt sevi, kad es esmu 5. Kategorijas skolotāja.
Kaut vai tāpēc vien, ka ir jau saņemta šī atzinība gada sporta skolotāja.
Tieši tā, novadīt sporta stundu svešā skolā ar svešiem bērniem, dokumentāciju sagatavošanu, es saprotu, kad ir atkal nepieciešama. Nu, sagatavošu to dokumentāciju, es to izdarīšu pa vienu gadu, bet ļaujiet man vismaz startēt? Nē, neļauj mums startēt, tā kā šis man visvairāk aizskār. Bet, kas saistās ar skolas attieksmi, skola ir ļoti labvēlīga attieksme pret sporta skolotājiem, viņi mums nāk pretī, cik zāle spēj, mēs visu darām un mums ir iespējas.
Skolotāji uzskata, ka jāpadomā arī par pensijas gadiem, par izdienas pensijas sporta pedagogiem, un jautājums jau skatīts gan Saeimas komisijās, gan arī diskusija notikusi Diāna Zaļupi.
Sporta skolotājiem ir jābūt šajā kategorijā, jo nevar būt sporta skolotājs, es domāju, vairs pilnvērtīgi pasniegt sporta stundu. 63, 64, 65 gados, protams, ir izņēmumi, kas ir mums ļoti stalti un smuidri. Sporta skolotāji arī šajā vecumā, bet nu, tomēr es domāju, ka mūža ilgums dara savu. Šī vecumā tomēr pienāktos šī te izdienas pensija. Protams, ka visu viņu arī neizmantos, jo atkal dzīve ir dzīve un ar šo izdienas pensiju iztikt nevar. Nu, patreiz, es saprotu, ka tas jautājums arī ir patreiz iestrēdzis un uz priekšu valdībā nekustās.
Izglītības kvalitāte tā nav tikai nauda. Ja, piemēram, rīt kādam pedagogam sākt maksāt 3 reizes vairāk par to pašu darbu, diezin vai viņš 3 reizes kvalitatīvāk strādātu. Un tomēr pedagogiem doties solījumi ir jāpild, un skolotāji gatavojas decembra streikam, turpina Zana Vilne.
Tie, kas pieņem tos lēmumus Saeimā, viņi jau ir mūsu darba rezultāts, tie taču ir mūsu skolēni. Laikam esam slikti strādājuši, ja viņi par mūsu vairs nedomā. Valdībai, deputātiem vajadzētu saprast, ka izglītība, tā ir visas valsts, visas pasaules nākotne ir izglītība. Mēs dzirdam par to, ka mēs tagad mācam skolēnus, kuri strādā specialitātēs, kuru vēl nav. Tā tad nākotne, un ja mēs viņus slikti mācīsim, vai pareizāk sakot, ja mums skolā būs zemes kvalifikācijas skolotāji, kādu nākotni mēs sagatavosim sev? Jā, mēs 12. Decembrī iesim piketā kopā ar saviem kolēģiem, jo pašlaik esam dzirdējuši, kad izskan doma, kad mūsu algas varētu palielināties par 1 eiro mēnesī.
Dialogu arī jāiesaista vecāki. Ja no viņa puses būtu lielāka ieinteresētība un atbalsts, tad bērni būtu ieguvēji. Kā zina aptaujātie pedagogi, tad pilnīgi veseli uz pirmo klasu atnāk vien trešā daļa skolēnu. Un tad turpinājumā tie saucamies slimienāk ar ārsta zīmēm, bet varētu būt pavisam cits risinājums. Nav mehānismu, lai vecāks piespiest nākt uz skolu, interesēties, kādu sporta nodarbi izvēlēties bērnam, varbūt vienkārši peldēšana un ilgtermiņā no slima bērna tad arī kļūt par veselu un aktīvu sporta stundu apmeklētāju. Inita Kreskatkauska, Latvijas Radio.